Qualche modo me ne sono. Cade un attimo, nessuno. Parlo steus, potrebbe essere un lumen, ma che se ne sono anche lumen, che ne sono di un με τις πρεσβείες του Ρωσίου Συλλόνου, του Ιωφράτη Σίμων, να μας καθοδηγεί. Ούτως ώστε ο λόγος να μην είναι ο δικός μας, γιατί αν είναι κάποιος το είπαμε. Γιατί ο λόγος ο δικός μας μπορεί να είναι μόνο λόγος φθοράς, λόγος μαγικός, λόγος μεμονωμένης καρδίας και συγχυθυμένων νόων, οπότε χρειάζεται να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δίνει λόγο οικοδομής παρά την αναξιότητά μας για οικοδομή και θέλει τον αναγκαστό λογισμό προσευχομένου. Γιατί αυτό που μπορεί να πει κάποιος να μιλήσει, μην φανταστείτε ότι ανταποκρίνεται και στα βιώματά του και στην καρδιά μου. Γιατί να πες πολλές φορές μπορεί να ταυτίζουν τα λεγόμενα με αυτό που τα λέει. Αλλά αυτό δεν μπορείς να πες. Και ο καλός Θεός μπορεί να ισορίζεται διάφορες καταστάσεις, διάφορους ανθρώπους που πολλές φορές ή μάλλον τις πιο πολλές εμαγανίνα του και χωρίς επίγνωση των λεγόμενων να υπάρχει τέλειο. Επομένως, να ξεκαθαρίσω το πράγμα ότι θέλουμε και προσθούμε για αυτό το ζητούμε τον Θεό ο λόγος να μην είναι δικός μας αλλά και οι συναντήσεις μας να μην είναι δικές μας αλλά και το κάθε τι στη ζωή μας να είναι μια παράκληση προς τον Θεό κατάργησης του εαυτού μας, δικής μας τη δυνάμα και φανιόρης τη δυνάμη σε αυτού. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα, ξεκινήσαμε από ένα συμβολισμό. Σήμερα είναι η αρχή. Είναι το ξεκίνημα. Και οι χριστιανοί, όπως και άλλες φορές ίσως είπαμε, χαρακτηρίζονταν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ως οδός, ως δρόμος δηλαδή, ως πορεία. Η πορεία είναι μια κατάσταση που φανερώνει την κίνηση, η κίνηση φανερώνει ζωή, η κίνηση εφόσον φανερώνει προς κάποιον φανερώνει σχέση. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που χαρακτήριζε την χριστιανική ιδιότητα είναι ξεπέρασμα υποποιημένων νόμων και ηθικών κανόνων αλλά είναι φανέρωση της ζωής και αυτή η φανέρωση της ζωής είναι κατάσταση προσωπικής σχέσης και εμπειρίας με το πρόσωπο του Θεού. Επομένως, επειδή είναι η αρχή τώρα και η αρχή ξεκινάει από το μηδέν, άρα ξεκινούμε από την άνθρωπη του μηδενός. Θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το μηδέν. Το μηδέν ως η αρχή, ως το ξεκίνημα. Η εμπειρία του μηδενός ως αφετηρία για την αποκάλυψη της αλήθειας. Για να μπορέσεις να οικοδομήσεις οίκον με σταθερά θεμέλια, πρέπει να μπορέσεις το προηγούμενο. Αυτό που ήταν αψεύτικο οίκημα, για να μπορέσει να οικοδομηθεί σταθερά η οικοδομή πνευματική. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτόν τον συμβολισμό, από την αξία του μηδενός. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε απορία. πραγματικά, επιχειρηματολογικά σας λέγω πως πιάνω τον εαυτό μου να βρίσκεται σε απορία και να λέω πόσο χριστιανός είμαι, πόσο θέλω αληθινά να ταυτιστώ με τον Χριστό, υπάρχει μέσα μου αληθινή διάθεση αγάπης γι' αυτόν. Σε τι διαφέρω από έναν άνθρωπο που δεν έχει αληθινή αγνή τον Χριστό, πόσο θέλω να είμαι βολεμένος στα δεδομένα μου, στους λογισμούς μου, στις ανέσεις μου. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στην Εκκλησία, στα μυστήριά της, ξέρουν τι κάνουν και τι θέλουν. Είναι βαθιά αίσθηση ότι τελικά και μέσα μας και γύρω μας απουσιάζει αληθινή ζωή. Αυτά που καμιά φορά ωραία διαβάζουμε στα βιβλία και χαιρόμαστε για εμπειρίες πνευματικές ή καταστάσεις, με την πάροδο του χρόνου και των προσωπικών καταστάσεων, είτε μέσα μας είτε γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι μπορεί και να μην συμβαίνει. Μπαίνουμε σε αυτή την απορία. Πόσο απέχει αυτό που πραγματικά συμβαίνει με τον εαυτό μας από αυτό που διαβάζουμε την ελληνική μου. Μήπως είναι ένα άπιαστο όνειρο. Ποια είναι η πραγματική διάθεσή μας. Μήπως λοιπόν ψυχολογικά πλησιάζουμε το γεγονός της Εκκλησίας μας για να ικανοποιήσουμε προσωπικές ανάγκες που επουδενή δεν σχετίζονται με τον Χριστό. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, χρειάζεται αυτή η εντυμότητα με τον εαυτό μας. Πολλές φορές αυτό που φανταζόμαστε ή νομίζουμε ότι είμαστε απέχει από αυτό που πραγματικά είμαστε. Και πώς να μην γίνει αυτό το μπέρδεμα ότι ποτέ δεν ασχολούμαστε ή δεν έχουμε χρόνο ή οι καταστάσεις δεν ευνοούν για να ασχοληθούμε με την πραγματική μας διάθεση. Όταν λοιπόν κανείς από μικρός, ανάλογα με τον χώρο στον οποίο κινείται, βρίσκεται και αναπτύσσεται, του προτείνονται διάφορα πράγματα, διάφορες προτάσεις της ζωής, με την υπόσχεση ότι αυτές θα είναι επιβεβαίωση της αξίας του. Πόσες φορές δεν ξεκινάμε αυτή τη διάθεση χωρίς να ξέρει το γιατί, υπακούει σε αυτήν την ανάγκη να βρει την αξία του, κάνοντας αυτό που το επιβάλλει. Και σιγά σιγά οικοδομεί το ψευδί σε αυτό μας. Λοιπόν, μήπως στην Εκκλησία είμαστε μέσα από αυτήν τη διάθεση και διάσταση. Δεν είναι η παρουσία μας στην Εκκλησία αληθινή ελευθερία, αλλά κάτι που και εμείς δεν ξέρουμε για ποιον λόγο. Και αυτό είναι η ψευδής ελευθερία μας και το ψευδές πρόσωπό μας, το προσωπείο. Και είμαστε ακριβώς στην Εκκλησία για έναν άγνωστον λόγο που ακόμη δεν συγκεκριμενοποίησαμε για τον εαυτό μας. Και αυτό λέγεται εξαφορεμής του γεγονότος ότι μα δεν ταυτίζεται όντως το όνομα του Χριστού που φέρουμε με τη ζωή μας. Και διαπιστώνουμε ότι ακόμη και στις πιο πνευματικές στιγμές μας το βαθύτερο κίνητρο, αυτό βέβαια μπορεί να μας προκαλεί και τρόμο και δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε, είναι η επιβεβαίωσή μας εν εαυτό. Πολλές φορές όταν απαιτούμε ή προσπαθούμε μέσα μας για πνευματικές αναβάσεις και εμπειρίες, ζητούμε, λέμε, τον Χριστό, μήπως τελικά είναι η προσπάθειά μας για να βρούμε τις δικές μας δυνατότητες έξω από την πραγματική σχέση με τον Χριστό. Να βρούμε την αξία μας, την δύναμή μας, αλλά να είναι ένα στήριγμα και ένας πλουτισμός εις τον εαυτό μας. Μήπως τελικά το ότι προσκυνούμε και λατρεύουμε τον Χριστό ή ότι υπάρχει στη ζωή μας Είναι ένα ευτύχημα, όχι για να έχουμε σχέση μαζί του, αλλά ένα ευτύχημα για να δίνει νόημα στη ζωή μας. Αλλά αυτό το νόημα δεν είναι το πραγματικό νόημα, αλλά το νόημα του ότι μπορούμε κάπου να καταξιωθούμε. Όπως δηλαδή έχουμε έναν χώρο στον οποίο κανείς μπορεί να αθλείται ή να αναγνωρίζεται. Τελικά η πνευματική οδός ή η ύπαρξη του Χριστού δεν υπάρχει για να μας προτείνεται ως σχέση, ως άνοιγμά μας σε Αυτόν, ως θυσία του εγώ μας προς Αυτόν, ως κατάργηση της δικής μας αξίας, ως αποδοχή της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας, αλλά αντιθέτως να είναι ένα όργανο, ένα μέσο ο Χριστός πάνω στο οποίο να πατούμε, ή αλλιώς η πνευματική ζωή μέσα από το οποίο να αναγνωριζόμαστε και να λέμε πέτυχα τούτο, πέτυχα το άλλο, κατάφερα αυτό, κατάφερα το άλλο. Και η πνευματική ζωή να διακρίνεται μια διάθεση αυτάρκειας, μια διάθεση προσωπικής αυτοεπιβεβαίωσης, αλλά όλα να στηρίζονται στον εαυτό μας. Προσέξτε, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αν ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας, όταν για παράδειγμα θα προσεγγίσω τον Θεό, τελικά σε αυτό το παιχνίδι προσέγγισης του, ποιος αφήνουμε να έχει τον κυρίαρχο λόγο? Τον κυρίαρχο λόγο θα διαπιστώσουμε ότι θέλουμε να τον έχουμε εμείς. Είτε με τις ικανότητές μας, είτε με την άσκησή μας, είτε με την αρετή μας, είτε με την ευφυΐα μας, είτε με την ικανότητά μας. Φοβούμεθα να εκμηδενιστούμε παραδομένοι στον Χριστό και αποδεχόμενο ότι Αυτός είναι τα πάντα. Εγώ είμαι ένα μηδέν και Αυτός είναι τα πάντα. Αλλά τον προσεγγίζουμε με έναν καθοσπρεπισμό που άλλοτε έχει το ένδυμα του ψυχικού ανθρώπου, της έντασης του συναισθήματος ή της έντασης της ιδέας και του ορθολογισμού, είτε άλλοτε το ένδυμα της πνευματικότητος με την πρόκληση και πρόταση πνευματικών αναβάσεων μέσα από την ασκητική μας ικανότητα. Είναι πολύ λεπτό αυτό το σημείο. Πολλές φορές πνευματικές καταστάσεις, δυστυχίες που συμβαίνουν μέσα μας και σύγχυση διανοητική, συναισθηματική, οφείλεται σε αυτό το γεγονός, ότι θέλουμε εμείς το κουμάντο να έχουμε στην ζωή μας, εμείς θέλουμε να έχουμε το κουμάντο στην πνευματική μας πορεία, εμείς θέλουμε να έχουμε το κουμάντο στην πνευματική μας σχέση. Αυτή η ανελητικότητα, η οποία μπορεί να συμβαίνει όσο αφορά τον εαυτό μου. Α, πάντα ξέρω, αυτό πρόκειται εκείνο, αυτό σημαίνει εκείνο, έχω εκείνον τον λογισμό, έχω εκείνη την ταπείνωση, η ζωή μου πήγε έτσι γιατί ήταν αλλιώς και το αλλιώς έφερε το άλλο. Ή η αναλυτικότητα στα πνευματικά. Ο Χριστός θέλει αυτό από μένα για να μου δώσει εκείνο, να μου δώσει το παράλληλο, να μου δώσει και το άλλο. Είναι τελικά αυτό προσβολή της ίδιας πνευματικής σχέσεως, που είναι ακριβώς να πλησιάσουμε τον Χριστό εν αφελότητη καρδίας και λογισμού όπως τα μικρά παιδιά. Πίσω από αυτή τη διαδικασία, την φαινομενικά πνευματική, κρύβεται η πνευματική έπαρσή μας, το αντίχριστο φρόνημα που ακριβώς ερχόμεθα να υποκαταστήσουμε τον Χριστό με τις δικές μας δυνατότητες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να αποδεχθεί του να αρνηθεί την δική του αξία. Η ταραχή λοιπόν που μπορούμε να έχουμε οφείλεται εξαιτίας αυτής της θέσεως. Εξωτερικά έχουμε το σχήμα του χριστιανού και το έδειγμα της ταπεινώσεως ή μάλλον της ταπεινοσχημίας, αλλά εσωτερικά είναι θα πλήρης ερημίας. Αυτή λοιπόν την κατάσταση, είμαι θα έτοιμοι να καταφύγουμε σε μια θεραπευτική διάλυση του προσωπιού μας στο βαθμό και στην ποιότητα που του πρέπει. Όλος λοιπόν ο αγώνας μας, εφόσον δεν είναι ένα άνοιγμα πραγματικό προς τον Θεό, τι γίνεται, ποιος είναι όλος ο αγώνας μας. Εφόσον λοιπόν αυτό που φαίνεται πνευματικό της δεν είναι, εφόσον αυτό που είναι λατρεία και πιστότητα εις το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι, εφόσον αυτό που φαίνεται ως αγάπη προς τον Χριστό δεν είναι, λοιπόν τι γίνεται μετά ο άνθρωπος. Έρχεται αυτό που του δίνει ο Χριστός, την δόξα του δηλαδή, να την βρει μόνος του. Εφόσον η σχέση μας δεν είναι πραγματική με τον Χριστό και μέσα από αυτήν την πραγματική σχέση θα γευόμασταν την δόξα του Θεού, την έβρεση της πραγματικής μας αξίας, τότε όλη μας η προσπάθεια είναι ακριβώς για να αποκαλύπτεται η αξία μας με τις δικές μας όμως δυνατότητες και ικανότητες. Είναι μια προσπάθεια τελικά στον εαυτό μας καταρχήν να αποδεικνύουμε ό,τι αξίζουμε. Στην πνευματική καταρχήν ζωή, στο πνευματικό πεδίο, τις προσωπικές μας στιγμές και κατ' επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν τύχει να αμαρτήσουμε, ο κάθενας ασφαλώς έχει αχίλλειον τέρνα, έχει αδυναμίες και πάθη, όταν αμαρτήσουμε δεν το συγχωρούμε στον εαυτό μας και θέλουμε να φανερωνόμαστε αυστηρότεροι του Θεού. Για ποιον λόγο? Αυτό δεν κρύβει ταπείνωση. Αυτό δεν κρίνει ευαισθησία πνευματική ή αγάπη Χριστού, αλλά κρύβει έναν θυγμένο εγωισμό, ότι στην προσπάθειά μου να βρω την αξία μου ξέχωρα και αυτόνομα από τον Χριστό δεν τα κατάφερα και πληγώθηκα. Γιατί αν ενδιαφέρον για μένα δεν ήταν η περίσωση του προσώπου μακριά τον Χριστό, αλλά η αγάπη μου για Αυτόν, ένα πράγμα θα με έμοιαζε. Όχι γιατί να ξέπεσα στα μάτια του εαυτού μου, αλλά γιατί χωρίστηκα τον Χριστό. Και αν με ξαναδέχεται εμένα ο Χριστός, γιατί δεν δέχομαι εγώ τη συγχώρεση? Μα αυτό που με νοιάζει δεν είναι ο Χριστός, αφού με δέχεται, γιατί δεν το αποδέχομαι εγώ? Γιατί ακριβώς είμαι αυτόνομος τελικά από τον Χριστό και το πρόβλημα μου είναι ποιο? Ότι θέλω να είμαι τέλειος, τελικά να είμαι εγώ Θεός. Και το πραγματικό μου ερώτημα είναι, το που δεν θέλω να το παραδεχθώ είναι, γιατί να μην είμαι εγώ Θεός? Που ουσιαστικά αυτό μπορεί να φανερώνεται με χίλιους τρόπους. Πίσω από ασκητικά βιώματα, φαινομενικά ασκητικά, πίσω από ένα ασκητικό βίο, πίσω από μια υπερευαισθησία κοινωνική, πίσω από μια ευαισθησία για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, μια έντονη ευαισθησία έξω από τα όρια, στην ουσία κρύβεται η διάθεσή μου να γίνω εγώ Θεός. Και Θεός τι υπάρχει? Να μου καλύπτει τον φόβο της προσωπικής μου αδυναμίας. Μήπως να τα καταφέρω, να με βοηθήσει να τα καταφέρω. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποδεικνύει τον εαυτόν του, από εκεί και πέρα απορρέουν χίλια πιο κακά. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι ότι φοβούμεθα να αποδεχθούμε ότι δεν αξίζουμε. Μπορούμε να λέμε στα λόγια, και εγώ να λέω ότι ξέρετε είμαι αμαρτωλός. Αυτό όμως το λέω για να ικανοποιώ περισσότερο τον αρχισισμό. Πραγματικά σε στιγμές που μας φύγουν εσωτερικά μπορεί να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει, που κανείς άλλος έξω από τον εαυτό μας δεν μπορεί να το γνωρίζει. Αλλά στην ουσία όλος μας ο αγώνας εκεί βρίσκεται. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Και αυτό συμβαίνει γιατί εμπιστευόμαστε πιο πολύ τη δική μας δύναμη. Γιατί η προοπτική μας είναι να αναγνωριστούμε ως Θεοί χωρίς τον Θεό. Αυτό το προπατορικό αμάρτια μα διαιωνίζεται στους αιώνες. Θέλουμε εν τέλει να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε χριστιανοί, ότι το λατρεύουμε. Υπάρχουμε για να καλύπτουμε να φαινόν στις ψυχολογικές ανάγκες ανασφάλειάς μας ή χίλιων άλλων μορφών, ή αφετέρου, για να υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο να μας αναγνωρίζουν. Να υπάρχει ένας Θεός που απλώς υπάρχει να μας στεφανώνει, όχι να έχουμε σχέση μαζί Του σε ένα άνοιγμα πραγματικά της καρδίας μας και ένα άφημα εις Αυτόν, παραδίνοντας παράλληλα με την καρδιά μας και το θέλημά μας εις Αυτόν. Οπότε ο άνθρωπος οδηγείται σε καταστάσεις δύσκολες μέσα του. Οι συγκρίσεις, οι ζήλιες, οι ανταγωνισμοί, ο καθημερινός μόχθος, τα αιτήματά μας προς τον Θεό και τα πνευματικά ακόμα, εκεί αποβλέπουν, στο να ξεφύγουμε από την θυσία του εγώ, την κατάργηση δηλαδή του εαυτού μας. Ψάξτε το, δέστε το, πάντως σε μένα έτσι συμβαίνει. Ακόμη και στις πιο λεπτές πνευματικές καταστάσεις, που διακρίνω πως υπάρχει προσπάθεια να περισσώσω το εγώ μου έξω από τον Χριστό, και με τρομάζει η ιδέα ότι ο Θεός μπορεί να με γνωρίζει πριν ακόμα εγώ κάνω κάτι, γιατί θέλω εγώ να ελέγχω τον εαυτό μου. Πραγματικός εκμηδενισμός είναι να αφαιθούμε εις την γνώση του Θεού, ακόμα και αν αυτή η γνώση είναι αρνητική για μας. Να αφαιθούμε εις τη γνώση του Θεού αρνούμενοι τη δική μας γνώση και κρατώντας ένα πράγμα μόνο στην καρδιά μας, τον πόθο να γίνεται το θέλημά Του, τον πόθο μας να είμαστε μαζί Του, εφόσον Αυτός το θέλει, και αν δεν το θέλει πάλι να είμαστε χαρούμενοι, γιατί είναι θέλημα δικό Του. Όπως κάνει αυτός που αληθινά αγαπά και είναι ερωτευμένος με κάποιον. Αλλά τι γίνεται, εμείς αυτόνομοι όντες, πραγματικά του προσώπου του Χριστού, οργανώνουμε τη ζωή μας σε μία διάθεση παραζάλης, σύγχυσης νοός, που ξέρετε ποιος είναι ο καρπός της σύγχυσης του νοός, ο ορθολογισμός μας και ο ιδεαλισμός μας. Αυτή λοιπόν η σύγχυση του νοός γεννά αυτά τα πράγματα, γιατί η γεύση της αλήθειας, η γνώση της αλήθειας δεν είναι κατασκεύασμα διανοητικών, αλλά είναι κατάσταση πνευματική. Η αλήθεια είναι κατάσταση η οποία δορίζεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η αλήθεια λοιπόν, όταν ακούμε τον όρο αλήθεια, όλοι φανταζόμαστε ότι διαβάσαμε βιβλία και καταλάβαμε. Όταν ακούμε την έννοια της αλήθειας, όλοι το φανταζόμαστε σαν μία κατανόηση, μέσα σε μία διάσταση διαλεκτικής. Ενώ η αλήθεια είναι κατάσταση πνεύματος. Πνεύματος ως δωρεά του Παναγίου Πνεύματος. Οπότε όταν δεν τοποθετούμε θα έτσι μπαίνουμε σε έναν παραλογισμό. Ποιος είναι ο παραλογισμός μας που φανερώνει πρακτικά τελικά στην καθημερινότητα ότι δεν έχουμε αφαιθεί στα χέρια του Χριστού και ότι κατεφημισμόν φέρουμε το όνομα του Χριστού? Όταν λοιπόν ο Χριστός μας προτρέπει να πεθάνουμε για να αναστηθούμε και εμείς το ζητούμε με τις προσευχές μας να αποφύγουμε την θυσία που είναι η θύρα της σωτηρίας μας, τα περισσότερα αιτήματα των προσευχών μας είναι να αποφύγουμε κάτι δυστυχές. Αυτό δεν ζητούμε και λέμε ο Θεός είναι Πατέρας μας, θα μας το δώσει, και όλα μας τα αιτήματα είναι να ικανοποιηθούν κάποιες μας ανάγκες και να αποφευχθεί ένα δυσάρεστο γεγονός. Δεν ερευνούμε και δεν μπαίνουμε σε απορία αν αυτό τελικά το δυσάρεστο δεν είναι πραγματικά δυσάρεστο, αλλά είναι σωτήριος κατάσταση για μας. Άρα στην ουσία η προσευχή μας οδηγεί σε κάτι παράλογο. Ενώ είναι απαραίτητος ως ο Σταυρός για την Ανάσταση, εμείς ζητούμε με τις προσευχές μας να αποφύγουμε το Σταυρό. Ή δυνατόν χωρίς Σταυρό να αναστηθούμε. Ζητούμε δηλαδή από τον Χριστό κάτι ενάντια της σωτηρίας μας. δεν είναι παράλογο. Και αυτός ο παράλογισμός είναι φυσικό, όταν τελικά το κέντρο, το μέτρο της αληθείας και της σωτηρίας μας δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι αυτός μας. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ ο Χριστός προτρέπει για αγάπη προς αλλήλους και προς τους εχθρούς μας, εμείς του ζητούμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις να μας δικαιώνει. Και όταν αισθανθούμε ότι κάποιος μας αδικεί, δεν το αντέχουμε και θέλουμε αμέσως να το βρούμε, να το εξηγήσουμε για να αποκατασταθεί η ιδέα του που έχει για μας. Ο Χριστός μας λέει, μακάρι η δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης. Και εμείς επουδενή δεχόμεθα την παραμικρή αδικία χωρίς την κατάκριση του αδικούντος μας. Μοιάζει ο Χριστός που πιστεύουμε να είναι ένα είδωλο του εγώ μας, των αντιλήψεών μας και των ιδεών που έχουμε περί διαφόρων εννοιών δικαιοσύνης, αγάπης και άλλων εννοιών. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε μια εικόνα για τον Χριστό που τελικά τι είναι? Είναι το καθρέφτισμα του εαυτού μας. Είναι το είδωλό μας ο Χριστός. Δεν είναι πραγματικός Χριστός. Αυτές οι απόψεις που έχουμε περί αρετών, χριστιανικών αρετών, είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε σοφροσύνη, είτε παρθενία, είτε αγάπη, είτε ελεημοσύνη, τελικά είναι καθρέφτισμα της δικής μας αντιλήψεως, όχι του πραγματικού όρου που θέτει ο Θεός στα πράγματα. Και πώς θα το βρούμε αυτό? Δεν θα το βρούμε ψάχνοντας με τα μυαλά μας. Θα μας αποκαλυφθεί αν μετανοήσουμε. Και μετανό σημαίνει πάγω να είναι ο Θεός εγώ, αλλά παραδέχομαι ότι ο Θεός είναι ο Χριστός. Αυτό πώς γίνεται? Όταν πάγω να εμπιστεύουμε τους λογισμούς μου, όσο ευφυής και αληθοφανής και αν φαίνεται πως είναι, και ανοίγω την καρδιά μου στον Χριστό, χωρίς να έχω λογισμούς, και του λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αμετεωρίστος, και αφήνω την καρδιά μου να γίνει, αν θέλει, χώρος αποκαλύψεων. Αν δεν θέλει πάλι, η υπομονή που θα έχω στις μη αποκαλύψεις του είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη για την εφανέρωση όντως της μετανοίας και της ταπεινώσεως που έχουμε. Ο Χριστός, λοιπόν, που πιστεύουμε, δεν έβγαλε μεζούρα για να μετρήσει το ποιος δικαίω, ποιος είναι δίκαιος και ποιος είναι άδικος, για να δικαιώνει ή να κατακρίνει στις ανθρώπινες σχέσεις ή να προτείνει κάτι άλλο. Αυτό το κάνουμε εμείς. Και επειδή μας φαίνεται σωστό και δίκαιο, το βάζουμε και στο στόμα του Χριστού, το βάζουμε και στο θέλημα του Χριστού. Ο Θεός κατήργησε τα μέτρα εφόσον προτείνει την ενότητα, την συμφιλίωση και την αγάπη. Λέει, λοιπόν, ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά προστεθήσετε ημίν. Και εμείς ως ειδωλολάτρες ζητούμε με αν ζούμε με την επιδίωξη της ικανοποίησης των προσωπικών αναγκών έξω και μακριά από την πρώτη και βασική ανάγκη της επιθυμίας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Επιδιώκουμε την ειδονή και την ευχαρίστηση χρησιμοποιώντας τον άλλον. Ζούμε με το άγχος των βιωτικών μεριμνών. Ζητούμε την ικανοποίηση των ψυχολογικών μας αναγκών. Και επειδή πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι δυνατός, άρα μαγικά μπορεί να μας τα δώσει, καταφεύγουμε σε αυτόν. Όλα αυτά όμως μαρτυρούν τον φόβο μας για το Σταυρό. Ότι δεν θέλουμε το Σταύρο μας ως εκμυδένιση και εκμυδένισή μας ως αποκάλυψη ζωής. Λατρεύουμε τελικά τον εαυτό μας και όχι τον Χριστό. Θέλουμε να αναγνωριζόμαστε. Αυτό δεν κάνουμε. Αν πάρετε ένα ψυχολόγο, πολλά μπορεί να ερμηνεύσει στο πρόσωπό σας μέσα από αυτή την βάση. Ότι τελικά όλα αυτά τα κάνεις και αναγνωρίζεσαι. Αν αναγνωρίζεσαι. Και φυσικά όταν αισθανθούμε ότι κάποιος μας αναγνωρίζει, χαιρόμαστε. Και αυτό φαίνεται να έχει μία θεραπευτική αξία. Με την διαφορά όμως ότι αυτή η θεραπευτική αξία δεν είναι αληθινή, γιατί δεν είναι παντοτινή αιώνια, είναι προσωρινή. Όταν καταναλώσουμε και αυτήν την αίσθηση ότι αυτός που εκτιμούν μας αναγνωρίζει και μας γίνει συνήθεια και ξεπεράσουμε αυτή τη λατρεία προς τον άλλον άνθρωπο από τον οποίο ποθούμε την αναγνώριση, θέλουμε κάποιον άλλον. Γιατί λείπει από μέσα μας η βάση, αυτός ο οργανισμός, ο εσωτερικός, αυτό το σχήμα το πνευματικό που πραγματικά μας θεραπεύει και μας δίνει την αίσθηση της πραγματικής μας αξίας, που είναι αυτό που προτείνεται, η αποδοχή των μηδενικών δυνατοτήτων μας. Λοιπόν, πόσοι νέοι έχουν στόχο ύπαρξης να βρουν ένα σωστό σύντροφο και αυτό το απολυτοποιούν και γεμίζουν από άγχος για αυτή την ανάγκη που μπορεί να τους ενισχύει το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον, αλλά τόσο άγχος γεμίζουν ούτως ώστε να λησμονούν την εσωτερική ανάγκη για τον Χριστό. Και η μη ικανοποίησή τους τον χρόνο με τον τρόπο και με το πρόσωπο που θα θέλανε τους στερεί την όρεξη για τη ζωή. Όταν λοιπόν δεν γίνεται αυτό που θέλεις και δεν έχεις όρεξη να ζήσεις, αυτό τι φανερώνει? Να ποιος ήταν τελικά ο θησαυρός της καρδίας σου. Να λοιπόν ποιος ήταν ο πόνος της καρδίας σου. Δεν σου εκπληρώθηκε και έπεσε σε μελαγχολία. Έπεσε σε λογισμούς. Πολλοί άνθρωποι και σε αυτοκτονία, γιατί δεν τους έγινε το ποθούμενο. Μάλιστα, πίσω από αυτές τις συγκεχημένες καταστάσεις που υπάρχει ο πόθος κάποιος να μας αναγνωρίσει και μάλιστα αυτόν που αγαπούμε, φτιάχνουμε φιλοσοφικές ιδέες, αρρωστημένες. Α, βρήκα το άλλο μου μισό, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, ο Θεός μου τον έφερε για να βρω τον Θεό, με αυτόν επικοινωνώ. Άνθρωπε, με έναν επικοινωνείς, τότε είσαι αιρετικός. Δηλαδή, διαλέγεις έναν και μόνο. Δεν είσαι χριστιανός που έχεις αυτήν την καθολικότητα που με όλους μπορείς να επικοινωνείς. Και μπορείς με όλους να επικοινωνείς αν έχεις γίνει μηδέν. Δεν έχεις γίνει όμως μηδέν. Άρα μπαίνεις σε αυτήν τη διαδικασία να βρεις κάποιον, να τον ερωτευτείς, να μπεις σε αυτήν την παγίδα. Σε αυτήν την παγίδα γιατί? Γιατί φαίνεται ότι είναι η χαρά σου, ότι είναι το πάνι στη ζωή σου, ότι σου δίνει φτερά. Αλλά στη συνέχεια διεπιστώνεις ότι αυτά τα φτερά σιγά σιγά ξεκουπουλιάζουν και μένεις χωρίς φτερά και χωρίς να έχεις διάθεση να κινηθείς. Γιατί έρχεται η σύγκρουση, έρχεται ο ανταγωνισμός, έρχεται ο ένας εγωισμός να συγκρουστεί με τον άλλο. Και ευτυχώς που γίνεται έτσι, για να ψάξεις κάτι άλλο να βρεις, μια άλλη δύναμη που θα σε κάνει με εγκαρτέρηση να σταθείς δίπλα σε αυτόν με τον οποίο δεν είσαι καλά. Και αυτή η άλλη δύναμη θα είναι να σε στρέψει στον Χριστό. Και μπορείς να στραφείς προς τον Χριστό αν εκμηδενιστείς. Πόσοι λοιπόν χριστιανοί γονείς που έρχονται στην Εκκλησία και θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί έχουν αφενός εσωτερικών κριτήριων κατά Χριστόν όσο αφορά την σχέση τους αλλά και στο μεγάλωμα των παιδιών τους? Ποιοι λοιπόν γονείς αναγνωρίσουν τι είναι ευτυχία, τι είναι χαρά για τα παιδιά τους? Πώς να το ψάξουμε, πώς να το δούμε? Α, είναι πολύ απλό. Να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο των προσευχών τους για τα παιδιά. Αν δείτε χριστιανούς γονείς, και όταν λέμε χριστιανούς αυτούς που λέγονται χριστιανοί, όχι αυτοί που είναι, που έρχονται καθημερινά στην εκκλησία, ο παπάς εύκολα μπορεί να το δει όταν γίνεται αποδέκτης ετοιμάτων. Αγαπάτε μου, κάνε σε παρακαλώ να παρατήσει, να βρει δουλειά το παιδί μου, να βρει καλό σύντροφο. Δεν νιώθει καλά, μας ζαλίζει στο σπίτι, έχει άγχος. Πολύ ωραία. Κάνεις προσευχή και γίνεται το θαύμα. Όχι ρε πάτερ μου, να βρει και άνθρωπο χωρίς περιουσία, χωρίς πτυχία. Εγώ γιατρών ήθελα, δικηγόρων ήθελα. Είναι δυνατόν το παιδί να ξεπέσει έτσι? Και οι άλλοι φίλοι μου που πήρε ο τζαμ καθηγητή, που έχει τόσα χαρίσματα, εγώ πώς θα σταθώ στην εκκλησία, στην ενορία? Γελάτε, αυτά είναι τα πνευματικά κύματα των γονέων, αυτό που τρώνε με κουτάλια την πνευματική ζωή και έχουν ξεκοκαλιαστεί στα λάδωτα. Αλλά ποτέ δεν συνειδητοποίησαν τελικά τι σημαίνει στην πράξη η πνευματική ζωή και δεν αγάπησαν ποτέ τα παιδιά τους όπως θέλει ο Χριστός, αλλά κτητικά, μέσα στο πάθος του εαυτού τους. Ούτε τον εαυτό τους αγάπησαν μέσα στην αγάπη του Χριστού και επομένως ήταν ανάπηροι να αγαπήσουν και τα παιδιά τους. Ποιος γονιός δεν προσβάλλεται όταν το παιδί του δεν βρει αυτό μέσα από το οποίο θα το εκτιμήσει το κοινωνικό σύνολο? Οι άνθρωποι συνήθως, αλλά και πιο πολλοί χριστιανοί. Και γιατί χριστιανοί? Γιατί η χριστιανική μας πουρε δεν είναι αληθινή και είναι στην ουσία, όπως είπα και στην αρχή, μια ικανοποίηση του ναρκισισμού μας, της εγωπάθειάς μας. Είμαι ιδιαίτερα εγωκεντρική χριστιανή, γιατί η πνευματική μας ζωή δεν είναι σωστή και είναι μια προσπάθεια ικανοποίησης της εγωκεντρικότητάς μας, και αυτή η ίδια η πνευματική μας ζωή και η μετοχή μας ακόμα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Οπότε είναι πιο ευαίσθητος ο χριστιανός στην εγωκεντρικότητά του και δεν ανέχεται εύκολα το παιδί του, οι επιλογές των παιδιών του, η κατάσταση του παιδιού του, να μην τον καταξιώνει στην κοινωνική συμβατικότητα. Ενώ ένας του κόσμου, ένα ρεμάλι είναι, οπότε τι να πει το παιδί του, αν δεν τα πετύχει όπως θα ήθελε, ρεμάλι πάλι θα είναι. Ο χριστιανός όμως που είναι Άγιος και θέλει να αναγνωρίζεται ως Άγιος και ως καθώς πρέπει, είναι δυνατόν να αποδεχτεί κάτι για τα παιδιά του που δεν θα το εκτιμάει το σύνολο, που δεν θα το ανεβάσει την αυτοεκτίμηση της οικογένειας, της χριστιανικής ιδιότητας στο σύνολο, μα προς Θεού? Για τον λόγο υπάρχει το σύμπλεγμα των λογισμών μέσα στους χριστιανούς πιο έντονα από τους υπολείπους. Οι ζήλες, οι κατακρίσεις, τα κουτσομπολιά, τα χιλιαδιό. Είναι καρπός αυτής της διαθέσεως και της συνειδήσεως. Θα διαβάσουμε ένα παράδειγμα ενός Θεσσαλονικού γιου μακαριστού, του Νικόλα του Πεντζίκη, ο οποίος ήταν μια αγιασμένη μορφή που ο γέροντας Παΐσιος τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Ο μακαριστός ο Πεντζίκης ο Νικόλας εξέθετε πάρα πολύ τον εαυτό του στον κόσμο, που ουσιαστικά ανέτρεπε την κοινωνική υποκρισία και δεν τον ένοιαζε καθόλου η γνώμη των άλλων ανθρώπων, βρίσκοντας το αληθινό ορθόδοξο ήθος της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Και αναφέρει στα βιβλία του ένα παράδειγμα που συχνά το λέει. Αναφέρουμε το παράδειγμα. Αναφέρει λοιπόν το περιστατικό της γυναίκας από το δοξάτο της δράμας της μετέπειτα μοναχής Άννας. Αυτή όταν ήταν νέα κοπέλα, λέγει, βιάστηκε από ένα βοσκό. Ωστόσο κράτησε το παιδί που συνέλαβε παρά τον διασυρμό και τον εξευτελισμό που της επεφύλασε η κακότητα και η μοχθηρία των καθώς πρέπει ανθρώπων. Έφερε στη ζωή το παιδί, το μεγάλωσε. Και όταν αργότερα το πάντρεψε, αποφάσισε να γίνει η ίδια μοναχή, ξεκουρκίζοντας μεγάλα κομποσχήνια, ζώντας ένα φτωχικό σπιτάκι με άσκηση και προσευχή. Ο Θεός, βραβεύοντας την υπομονή και την ταπείνωσή της, την αξίωσε να γευτεί θείες και υπερφυσικές εμπειρίες, χωρίς ωστόσο εκείνη να θεωρεί τον εαυτό της ως κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό. Κάποτε είδε σε όραμα ότι βρισκόταν σε ένα πανέμορφο περιβόλι και θαύμαζε. Τα ευωδιαστά λουλούδια, όταν ακούει μια φωνή να της λέει αυτά είναι τα άνθη της αρετής σου. Τότε εκείνη σκέφτηκε μια παιδική της φίλη αρετή που είχε να την δει πριν από 30 χρόνια και είπε, για φαντάσου πόσο με αγαπούσε η φίλη μου αρετή και φύτεψε τόσο ωραία λουλούδια για μένα. Ένα τόσο αγράμματο πλάσμα ήταν τόσο φωτεινό. Έτσι συνεχίζει ο Γεροπεντζίκης να λέει, πρέπει να είναι οι θεολόγοι και οι πανεπιστημιακοί για να έχουν απήχηση τα λόγια τους στους φοιτητές. Τέτοια πλάσματα θα έπρεπε να είναι πνευματικοί μας ηγέτες για να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ενότητας της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, τόσο ζωντανό, που ξεφέρνει από τις συμβατικότητες, όχι τις κοσμικές, τις κοινωνικές, αλλά και τις χριστιανικές. Δυστυχώς, τα διάφορα σχήματα που δημιουργούμε στον εαυτό μας και τα δημιουργούμε για να επιβεβαινόμαστε και όχι να ανοιγόμαστε σε μια προσωπική σχέση και αγάπη με τον Χριστό, εχμαλωτίζει την ελευθερία μας, εχμαλωτίζει την καρδιά μας και δεν αφήνει να ανοιχτεί προς τον Θεό. Πράγματα ήταν πολύ πιο απλά αν δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων ή καλύτερα και η γνώμη του εαυτού μας για τον εαυτό μας. Αν καμιά φορά εκεί που νομίζουμε πως είμαστε όρθιοι γινόμαστε στραπάτσο με την πτώση μας και την αμαρτία, να ξέρουμε πως αυτό μπορεί να είναι και ευλογία, γιατί αυτό μπορεί να γίνει εκεί να ξυπνήσουμε. Και ξύπνημα είναι να καταλάβουμε τελικά ποιο είναι το μέτρο μας, ότι το μέτρο μας και η θέση μας είναι το μηδέν. Μου έτυχε πολλές φορές άνθρωποι που το παίζανε χριστιανοί καρατίο, όταν τους συνέβαινε το παιδί τους από κάποια επιπολαιότητα να μείνει έγκυος, βεβαιασμένα ξεχνούσαν τον ηθικό νόμο και τους πρότειναν την έκτρωση. Γιατί δεν τους νοιάζει η πραγματική ηθική και η πραγματική και το πραγματικό θέλημα του ηθελά, τους νοιάζει μόνο το τι φαίνεται. Να μην φανεί η κόρη μου με φουσκωμένη την κοιλιά χωρίς να παντρεύει, πώς θα μπει στην εκκλησία. Καλύτερα να μην βλέπουν καθόλου. Μα ο Θεός, ποιος Θεός τώρα, εντάξει, με το Θεό τα βρούμε, θα πάμε να εξομολογηθούμε και τελειώσαμε. Είναι εξομολόγηση, είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα χοντροειδές παράδειγμα που μαρτύρει τελικά ποιο είναι το μέτρο μας και ποια είναι η διάθεσή μας. Και αυτό πάλι καλά, αν συμβεί, που μπορεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος μέσα από όλα αυτά και να έχει ελπίδες να σωθεί. Αν όμως τίποτα δυσάρεστο δεν μας συμβαίνει και όλα πάνε ρολόι, ακόμα και η χριστιανική μας ζωή είναι τόσο καθαρή, τότε μήπως τελικά χαιρόμαστε και ειδονιζόμαστε για αυτή μας την καθαρότητα. Και είναι η δευτέρα πλάνη χείρων της πρώτης, γιατί ακριβώς αυτονομούμεθα πνευματικά από τον Χριστό, γιατί νιώθουμε αυτάρκης με τις δικές μας ικανότητες. Όταν λοιπόν εμείς φοβούμεθα το δύσκολο, αλλά δεν καταλάβαμε ότι η ζωή μας είναι μια παράξενη περιπέτεια που μόνο ο Θεός την επιβλέπει και προνοεί για αυτήν, αλλά εμείς δυσκολευόμεθα να αφαιθούμε στην πρώην του Θεού. Και αυτή η περιπέτεια μπορεί να περάσει από χίλια κύματα. Και το ζητούμενο είναι όχι να είμαστε ή να αισθανόμαστε καλά. Το ζητούμενο είναι να μπει η ύπαρξή μας σε κατάσταση αληθείας, σε κατάσταση σωτηρίας. Και αυτό θα είναι η αίσθηση του Θεού, η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Που για να φτάσουμε σε αυτό μας είναι απαραίτητο, γιατί είμαστε στραβόξυλα με τους λογισμούς μας, με τις συνήθειές μας, και μας είναι απαραίτητο να περάσουμε από αυτήν την διαδικασία για να ισοπεδωθούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, να παραδώσουμε τις ανθρώπινες ικανότητές μας στην χωρική τους διάσταση. Τι έπαθε ο Απόστολος Παύλος πριν ξεκινήσει το ιεραποστολικό του έργο? Πώς τον προετοίμασε ο Θεός? Ενώ τον εδίωκε ο Απόστολος στην πορεία του, λέει, προς Δαμασκόν, εμφανίζεται ως φως ο Χριστός εκτυφλωτικό, που ρίχνει κάτω τον Απόστολο Παύλο και του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και οι ερμηνευτές λένε πως αυτή η πτώση προς την γη του Αποστόλου Παύλου φανέρωνε και την εγκατάλειψη των ανθρωποίητων του δυνατοτήτων εις τη μηδενική τους χωρική ποιότητα. Αδειάζει ο Παύλος, εγκαταλείπεται ο Παύλος από το είναι του και ανεβαίνει, στυλώνεται στα πόδια του πώς, τυφλός. Αυτό δηλαδή που ήταν μετά των προσωπικών του θάνατων, και ως τυφλός αφήνεται πλέον από άλλον να χειραγωγηθεί εις τον χώρο της θεραπείας του. Όταν ο πιστός κάνει μετάνοιες, αυτό σημαίνει: «Να Θεέ μου, τα δικά μου με εγκατέλειψαν, στα δίνω, παραδέχομαι τη μηδενικότητά μου, η θέση μου εκεί κάτω είναι, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, δάνεισέ μου τα δικά σου», και με τα δικά του πόδια μετά σηκώνομαι στη μετάνοια. Αυτό λοιπόν κάνει ο πιστός όταν κάνει μετάνοιες. Δεν την κάνει όπως ο Γιόγκα για να ικανοποιήσει με μία τεχνική, ας το πούμε, να εκλεπτύνει τις ικανότητές του με μία τεχνική, αλλά έχει μάθει την τέχνη της ζωής μέσα σε μια διάσταση προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Θεέ, αυτός είμαι ένα μηδενικό, ανάλαβε με εσύ όπως μπορείς και ξέρεις. Λοιπόν, δεν λοιπόν οι αρετοί ήταν έτοιμοι να αποδεχθεί τον βιασμό, να αποδεχθεί αυτή η αναφερόμενη γυναίκα, να αποδεχθεί τον βιασμό, να αποδεχθεί τον καρπό του βιασμού, να φροντίσει τον καρπό του βιασμού? Τι μαρτυρεί? Είναι μόνο η παρθένη του σώματος, είναι η παρθένη της ψυχής που είναι η ταπείνωση. Αυτή λοιπόν η Αγία Ψυχή, η βιαζομένη, αυτή που έπαιγε καρπό του βιασμού και τον περιέκαλψε με αγάπη, μπορούσε εκ του ασφαλούς να δεχτεί τις ουράνιες αποκαλύψεις χωρίς να επέρεται γι' αυτό και χωρίς να το καταλαβαίνει γι' αυτό, για την δική της αρετή ήταν δεκτική των αποκαλύψεων και των δωρεών του Θεού. Γιατί ήδη αυτή έλαβε τον σκόλοπα της ζωής της. Αυτός ο σκόλοπας την έκανε όταν ερχόταν κάτι να την ανεβάζει τον λογισμό, αμέσως να την κατεβάζει. Όπως ο Απόστολος Παύλος, για να μην υπερέρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, ερώτη άγγελο Σατάν να τον κολαλίζει, να τον ταλαιπωρεί. Έτσι η γυναίκα έχει το σκολοπάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το σκολοπάτι. Είναι ντροπή μας, καθική εκπαιδευματική, αν αυτόν τον σκόλοπα δεν τον αγαπήσουν και θέλουμε να είναι αποφευκτές. Οι λογισμοί, λένε, που μας παραδένουν, τι είναι? Ή άλλος έχω λογισμούς. Έχω λογισμούς μελαγχολίας. Έχω λογισμούς ζήλιας. Έχω λογισμούς αμφιβολίας. Έχω λογισμούς ανασφάλειας. Έχω λογισμούς καχυποψίας. Έχω λογισμούς ζήλιας. Συνεξομόλως να ακούς τίποτα, αλλά άλλο από λογισμό. Το ευτυχώς που κάνει κανείς και καμιά μαγεία πρακτική και πρωτοτυπία.
συνείδη για να μην γίνονται και αμοιωμένες εξομολογήσεις. Λοιπόν, τι συμβαίνει, τι είναι οι λογισμοί κλπ. Πολλές φορές διαρωτούμε τα. Αυτοί οι λογισμοί τι είναι, ένα ψυχολογικό γεγονός είναι. Αλλά έχει ψυχολογικά προβλήματα, όπως και τα λεπρίδια του λογισμού. Ναι, εκδηλώνεται ως ψυχολογικό γεγονός. Αλλά στην ουσία είναι πνευματικό πρόβλημα οι λογισμοί. Και ποιο είναι το πνευματικό πρόβλημα? Η μη παραδοχή της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας. Μα πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται? Η μη επαναλαμβάνουμε παραδοχή της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας είναι η μητέρα των λογισμών που μας ταλαιπωρεί. Καταρχήν, το φόβος της αδυναμίας μου δεν μου γεννά τους λογισμούς. Το φόβος της αδυναμίας μου γεννά την ανασφάλεια, τους λογισμούς ανασφάλεια. Τι δηλώνει ο φόβος της αδυναμίας μου? Φοβούμε μήπως δεν τα καταφέρω. Τι φοβάσαι άνθρωπε, εσύ θα τα καταφέρεις? Α, αυτό είναι το μυστικό. Ότι πιστεύουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Τι δηλώνει αυτό? Ότι δεν θέλουμε να παραδεχτούμε τη μηδενική μας αυτοσυνειδησία. Και αυτό γεννά τους λογισμούς ανασφάλειας, ζήλας, σύγκρισης, κακότητας, φόβου. Αυτό το πράγμα είναι ο φόβος να παραδεχτούμε ότι δεν αξίζουμε έξω από την αγάπη του Χριστού. Και αυτό το πράγμα γεννά τους λογισμούς. Και στην ουσία, τι σημαίνει το ότι φοβούμε να παραδεχτώ την αδυναμία? Δηλώνει και κάτι άλλο. Ότι δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι άνθρωποι που είναι στην εκκλησία και φαίνονται ασκηταράδες. Στην ουσία δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Μα γιατί πάτερ μου να εμπιστεύονται τον Θεό? Να είναι γεμάτοι λογισμούς. Ακόμα και για τη σωτηρία τους. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Θεό και αγαπά τον Θεό, είναι δυνατόν να έχει άγχος για τη σωτηρία του? Άγχος έχεις όταν στηρίζεσαι στον εαυτό σου και στηρίζεται στον εαυτό του ένας που εμπιστεύεται τις δυνάμεις του. Αλλά πάλι στο ίδιο φτάσαμε, ότι τελικά ο τρόμος του να παραδεχθούμε τη μηδενική μας αυτοσυνειδησία γεννά τους χιλιάδες λογισμούς. Η μη παράδοσή μας λοιπόν ανεφόρος των Θεών, αυτό μαρτυρεί. Γιατί τελικά εμείς θέλουμε να ελέγχουμε τον Θεό και τη ζωή μας. Και τι κάνει ο Θεός? Όσο πιο εγωιστές είμαστε και όσο πιο μουλάρια είμαστε, με μονή εις τον εαυτό μας, πιο πολύ μας παιδεύει. Μπας και καμφθεί ο λογισμός μας. Και τι κάνει ο Θεός? Βλέπει πόσο σκληρόκαρδοι και πόσο εγωκεντρικοί και πόσο κενόδοξοι είμαστε. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, οι κενόδοξοι υποφέρουν. Οι εγωιστές υποφέρουν και πολύ. Γι' αυτό, για ποιον λόγο, λοιπόν, τι κάνουμε? Μπαίνουμε στην πνευματική ζωή, υποτίθεται. Και την έχουμε φανταστεί, όπως είπαμε και στην αρχή, ως ένα γήπεδο, ως ένα προπονητήριο που θα αποδείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους την αξία μας. Μια αξία όμως που δεν προέρχεται από την χάρη του Θεού, προέρχεται από τη δικό μου αγώνα και τη δική μου προσπάθεια. Και τι γίνεται, καταφέρνουμε. Και αισθανόμαστε η νομή. Σηκώνεται, αχ τι ωραία, σηκώθηκε τρίχα μου, τι ευχαρίστηση στη Θεία Λειτουργία σήμερα, πόσο όμορφα ένιωσα. Ανάλαφος έφυγα πάντα μου. Ανάλαφος, αλλά μετά από 5 λεπτά αρχίζουν οι σαρκικοί λογισμοί, αρχίζουν κατακρίσεις, αρχίζουν τόσες. Και λες τι ανάλαφος ήταν αυτή. Ήταν τελικά η ψυχολογική κατάσταση. Δεν ήταν ένα πραγματικό γεγονός πιστότητος και εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Και τι γίνεται λοιπόν, προχωρήσω ή μας. Και αισθανόμαστε καλά. Έρχεται μια πτώση, έρχεται άλλη, ταλαιπωρούμε, θα κλαίμε, θα κρίζουμε, τι για το εγωισμό μας και συνεχίζει η ζωή. Κάποια στιγμή μπορεί να τα καταφέρουμε να ξεχύνουμε τα πράγματα. Και αισθανόμαστε μια ευκολία ότι να προχωρήσαμε την πνευματικά. Και εκεί που νομίζουμε ότι προχωρήσαμε προπνευματικά, αλλά πιο μουλάρια γινόμαστε μέσα μας, πιο πείσμα έχουμε να ενέλουμε στον εαυτό μας και να αμφισβητούμε στην πραγματικότητα τον Χριστόν ότι είναι το ζητούμενο, τι γίνεται. Ποιο έντονο έχει, έντονος έρχεται ο πειρασμός. Θα θυμεί κάτι που θα μας φοβήσει, κάτι που θα μας ταράξει εσωτερικά. Και τι μπορεί να είναι ένας λογισμός που γίνεται μονή μέσα μας, πνευματικός, αξεπέραστος, μέσα από τον οποίο μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι τελικά δεν πιστεύουμε στον Θεό. Όπως λόγω χάρη κάποιοι βλάσφημοι λογισμοί που είναι τόσο δυνατοί μέσα μας που όπως και σε κάποιον Άγιον που τον προετοίμασε για να τον κάνει Άγιον ο Θεός, λέει ο Δίος του, του μπήκε ένας λογισμός από τον διάβολο που τον βεβαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, φτάνει εκεί ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτήν την κατάσταση που να φτάσει ο άνθρωπος, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά γίνει απαραίτητο για τον εγωισμό μας να φτάσει ο άνθρωπος στα όρια που να πει «Η εγκαταλείπω τελείως τον Θεό, χάνοντας το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, μπαίνοντας στην πορεία θανάτου κι ας μπω όπως δύο κόσμους να χορτάσω τουλάχιστον ζωγιάς με φαντασκουλίκια μετά» ή λέει «Θα κάτσω εδώ Θεέ μου, θα ταλαιπωρηθώ» και θα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και ταλαιπωρείται. Όταν όμως φτάσει σε μια που πει ο άνθρωπος «Εφτάνει πια, δεν αντέχω τον εαυτό μου. Πάω να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Πάω να εμπιστεύομαι τη λογική μου. Μα η λογική είναι ξεκάθαρη, δεν υπάρχει Θεός. Και αυτήν αρνούμε. Πεθαίνω τελείως. Μηδενίζομαι τελείως». Τότε ακριβώς αρχίζει να γίνεται η πνευματική γέννηση των άνθρωπων. Όταν υπερβεί και τον δικό του λογισμό, αυτόν τον λογισμό που τον έκανε να υπάρχει. Όταν καταργηθεί λοιπόν και αυτός ο λογισμός που μας οδηγεί στο να πάψουμε να υπάρχουμε με τον λογισμό μας, τη λογική μας, με τα συναισθήματά μας, με τα χίλια δυο, τότε μπορεί να αποκαλυφθεί ο Χριστός ως προσωπικό γεγονός. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός δεν είναι κουλτουριάρης, δεν είναι ιδέα. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός δεν είναι συνέστημα. Να γιατί ο Χριστός δεν είναι μια όμορφη ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο που προετοιμάζει τον άνθρωπο σε συνάντηση μαζί του, εφόσον μας περάσει μέσα από το καμίνι της προσωπικής αίσθησης του θανάτου. Και αν δεν είναι έτσι, είναι ψεύτικος ο Χριστός που έχουμε και λατρεύουμε. Και δεν θα μας κάνει ποτέ παιδαγωγούς μιας προσωπικής ανάπτυξης με τον άνθρωπο που είμαστε μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι τα όρια της πνευματικής γέννησης του ανθρώπου. Αλλά τι κάνουμε? Κάναμε τη χριστιανική ζωή τύπους για να ασφαλιζόμαστε, για να επιβεβαιωνόμαστε. Κάναμε το Χριστούλη μας έναν πουλούκο, μικρό παιδάκι που αγαπάει τα συναισθήματά μας και τα εκπληρώνει πάρα αυτά. Γυναίκα θέλω μου τη φέρνει όπως τη θέλω. Άλλα θέλω μου τη φέρνει και αν δεν μου τη φέρνει τον προδέν τον δέχομαι. Μα δέστε, τα αιτήματα των προσευχών μας αυτά δεν είναι. Οι αμαρτίες που ξαγορευόμεθα στην εξομολόγηση αυτό το κέντρο έχουν. Τον εαυτούλη μας, τα συναισθήματά του. Ποτέ δεν έχουν κέντρο των σταυρών και των θάνατων. Ως γεννουσιουργός αιτία της πρόγευσης της βασιλείας του ουρανού και της εμπειρίας Αναστάσεως. Μα και η Εκκλησία μας, δυστυχώς, εκεί δεν είναι οργανωμένη ο λόγος, οι ποιμένες, οι πιστοί. Δεν είμαστε στηριγμένοι σε αυτό, σε αυτό το αντίχριστο φρόνημα της άρνησης του Χριστού. Τι είναι αντίχριστος? Ο άνθρωπος, ο ξένος σταυρού, ο αρνούμενος το σταυρό του Χριστού. Εύκολα μπορούμε να αναπτύσσουμε ιδέες πανέμονες που να εντυπωσιάζουν. Εύκολα μπορούν να γινόμεθα δημαγωγικοί με τον φιλελευθερισμό μας. Εύκολα μπορεί να ταμπουρωνόμαστε πίσω από την ηθικότητά μας και την καθαρότητά μας και την πρόταση της χριστιανικής ζωής ως ένας κανόνας 10, 20, περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών ηθικών κανόνων που περιορίζονται στα σαρκικά, αλλά δύσκολα θανατώνεται το εγώ μας. Δύσκολα παραδεχόμεθα τη μηδενική μας αυτοσυνειδησία. Δύσκολα ρίπτομε εαυτόν εις τους πόδας του Χριστού να μας αναλάβει και να μας χειριστεί όπως Αυτός θέλει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Για να συνεχίσουμε λίγο σε μία έκφραση και θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα στο υπόλοιπα να ακούσω ερωτήσεις μετά. Θα ακούσω μία έκφραση του Γεροπεντζίκη που έλεγε «Ζούμε, λέγει, με την ανάσα των νεκρών». Αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτοί είναι οι νεκροί. Αυτός είναι ο Άγιος. Είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε, έφτασε στα όρια του, αρνήθηκε το είναι του. Αυτός λοιπόν, η ανάσα αυτών των ανθρώπων, στηρίζει, ζωοποιεί την Εκκλησία, ποτίζει την Εκκλησία. Με αυτήν την ανάσα ζούμε εμείς. Η αίσθηση του Πνεύματος του Αγίου έτσι χαρίζεται όταν νεκρωθούμε. Πέστε μου λοιπόν, ρωτήσει ένα χέρι. Όταν παρακαλούμε να φτάσουμε στο μηδέν, αυτό σημαίνει πως πάλι θέλουμε να είμαστε κάτι. Θέλουμε κάπως να οργανώσουμε τα πράγματα. Γιατί και αυτή η έννοια του μηδενός δεν είναι πραγματική εμπειρία, είναι μια ιδέα πάλι που μας κάνει ισχυρούς. Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο, να παραδοθούμε στα χέρια του Θεού, βοώντας μόνο το αίτημα να μας ελεήσει όπως Αυτός ξέρει και όπως πραγματικά μας γνωρίζει. Άλλος. Αυτό το έργο το έκανε και ο Κύριος μας με τους μαθητές του. Τι έκανε, τους ήθελε μηδενισμένους. Διάλεξε από ανθρώπους που δεν είχαν προσόντα ή ερίσματα του κόσμου τούτου. Τον αγράμματοι, αμόρφωτοι, χωρίς ιδιαίτερες ανθρώπινες προϋποθέσεις. Και αυτοί όλοι όμως οι μαθητές παρετήθηκαν το στόχο τους αυτομηδενιζόμενοι και παραδιδόμενοι στα χέρια του Χριστού. Όμως οι Απόστολοι, όταν τους εκάλεσε ο Χριστός και πήγαν κοντά του, σε ποιον παραδόθηκαν? Στον Χριστό. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Αυτοί ξέρανε. Δεν ξέραν ποιος είναι ο Χριστός. Δεν γνώριζαν την θεότητα του Χριστού. Δεν είχε κάνει ακόμα θαύμαστα στα μάτια τους. Δέστε ένας μηδενισμός ως πράξη ζωής. Όμως η υπαρξιακή τους δίψα τους οδήγησε κοντά εις τον Χριστό, παραδίνοντας τα πάντα, εγκαταλείποντας τα πάντα. Τι είπαν? Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε. Η επιλογή τους αυτή ήταν μία εμπειρία του μηδενός. Γιατί ποια είναι η εμπειρία του μηδενός? Το να εγκαταλείπεις την αξίωση, να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς, γνωθεσιάζεις τα πάντα, είναι και αυτό μια εμπειρία διουμένη στον χώρο του μηδενός. Εμείς δύσκολα μπορούμε να πούμε στην πνευματική ζωή αν δεν μας εξηγήσουν, αν δεν μας τα αναλύσουν, αν δεν είναι όλα τα κτοπικά στο μυαλό μας, τα συναισθήματά μας. Πάτερ, με εξήγησαν, πώς έχω να κάνω υπακούει τώρα? Θέλουμε όλα αναδυμένα, όλα ερμηνευμένα, όλα με τον ή και με το σύρμα. Αλλά αυτό δεν είναι σχέση. Πού είναι η εμπειρία του μηδενός? Οι Απόστολοι λοιπόν, αυτή η εγκατάλειψή τους στον χώρο του μηδενός ήταν αυτό το γεγονός, ότι ακολούθησαν τον Χριστό χωρίς να έχουν την αξίωση να κατανοήσουν το νόημα του δρόμου του οποίου ακολουθούσαμε. Αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το είχε, αυτή την εμπειρία του μηδενός την είχε ως θησαυρό στην καρδία του Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό πάντοτε έλεγε ότι είναι ως ο μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν. Είναι αυτός που δεν είχε τίποτα από τον εαυτό του, αλλά είχε τα πάντα που είναι ο Χριστός. Με αυτή την έννοια λοιπόν ορίζονται οι πτωχοί ως μακάρι και οι πλούσιοι ως δυστυχείς. Οι πλούσιοι δηλαδή, οι πλουτούντες εν εαυτό. Ο Κύριος λοιπόν γι' αυτό έρη προς καιρού την χάρη του εις τα τέκνα του, σε αυτούς που αναγνωρίζει ως παιδιά του, για να τους κάνει ορίμους και δεκτικούς του πληρώματος της χαριτός του. Όριμος είναι αυτός που έχει από τη μία την πεποίθηση στην προσωπική, που έχει την πεποίθηση, την αίσθηση της προσωπικής σου μηδενικής αξίας και από την άλλη την εμπιστοσύνη των πάντων στην χάρη της αγάπη του Θεού. Αυτή λοιπόν η μηδενική αυτοσύνδεση είναι που ανοίγει τους ουρανούς και διατηρεί τον άνθρωπο μέσα σε αυτήν την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ίσως είναι η πρώτη φορά και είστε μοδιασμένοι. Σημαίνει ότι όταν δεις έναν ταπεινόν άνθρωπο, έναν που αρνείται τα δικαιώματά του, πέστε ότι έχει τον δικό σας άνθρωπο που ζείτε μαζί. Εφόσον ζείτε μαζί, έχετε καθημερινά προβλήματα και σύγκρουσης. Και η σύγκρουση που έχετε, πώς θα κυριαρχήσει τίνους. Ποιο τα δικαιώματα θα είναι πιο ισχυρά. Και ο καθένας κάνει αγώνα να περιφρουρήσει τα δικαιώματά του. Όταν κάποιος όμως γίνει νεκρός κατά τα δικαιώματά του, κατά την θέλησή του και θα αρνηθεί, είναι αυτός ο νεκρός, ένας ναό τον οποίο έχει πραγματική ζωή, τη βρίσκει στον Χριστό και σου την επαδίδει και σήμερα. Λοιπόν, ζούμε και αναπνέουμε μέσα από την ανάσα των νεκρών. Άλλος.
Άντε, ήθελα να ρωτήσω, είπατε μέσα την κατάληψη του εαυτού μας, από τη θυσία του εγώ μας και το στάδωμα, αν κατάλαβα καλά, τα άλλα προϋποθέτουν ταπείνωση. Πώς θα φτάσει ο άνθρωπος να παρακτεί τον εαυτό του, ώστε να παραδοθεί το θέλημα του Θεού?
Αυτά δεν προϋποθέτουν την ταπείνωση, αυτά είναι η ταπείνωση. Οπότε ο άνθρωπος αρχίζει να δείχνει σε αυτό όταν ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, ποιες είναι. Σε αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το καταλάβει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν μέσα μας υπάρχει η διάθεση φυτευμένη από τον Θεό για τον Θεό, και αυτό σύμφωνα με τις δυνατότητες μας είναι ανέφικτο, με το μυαλό μας δεν μπορούμε, με τα συναισθήματα δεν μπορούμε, με την αρετή μας δεν μπορούμε, αμέσως αυτό μεταφανερώνει τα όρια μας, που είναι η μηδενικότητά μας. Εξεγελούμε τον εαυτό μας εμείς ότι κάποιοι είμαστε, κατασκευάμε διάφορα συστήματα θρησκευτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τον εαυτό μας ότι βρήκαμε τον Θεό, αλλά αυτό είναι ψεύτικο, δεν είναι ο πραγματικός Θεός. Στην ουσία λοιπόν, στην προσέγγιση του διαπιστώνουμε την αποτυχία μας. Και αυτό είναι η αρχή, η απαρχή, εφόσον αποδεχτούμε με εντυπώτα την κατάστασή μας να προχωρήσουμε. Και ασφαλώς σε αυτή την πορεία βοηθεί και ο Θεός. Σύμφωνα με την διάθεση του ανθρώπου απαντά. Σύμφωνα με την διάθεση της καρδίας, κατά την καρδία μας δίνει ο Θεός. Και στον κάθε άνθρωπο έχει έναν δικό του τρόπο ο Θεός που ομιλεί, έναν δικό του τρόπο που τον οδηγεί σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτόν τον δρόμο της πνευματικής του πορείας. Σαφέστατα. Το όνομά σου, Μιχάλη, με θυμίζεις και ένα άλλο γεγονός. Όταν κάποιος γίνεται ιερέας, ξεκινά με έναν ενθουσιασμό. Να μάλιστα είναι και μια πνευματική εξουσία να λειτουργείς τώρα. Να είσαι με τους αγγέλους. Ξεκινά με έναν ενθουσιασμό ο ιερέας. Σαν κάθε πιστόνι, τις αμαρτίες του, τους μολυσμούς του. Να ξέρει ο κόσμος τι είμαι, λέει. Και αρχίζει να ταλαιπωρεί τον προλογισμό ως αναξιότητος. Και λέει τώρα πώς να προσεγγίσω την ίδια τράπεζα, πώς να λειτουργήσω. Αλλά και ο άλλος κόσμος αναπτύσσει αυτή την ιδέα, πρέπει να είναι έλλειψη ιδέας. Οπότε φορτίζεται ο ένας από τον άλλο μέσα σε αυτή την ιδέα της τελειομανίας. Αλλά ξαφνικά μπαίνει ο ιερέας και λειτουργεί και ελευθερώνεται. Πότε ελευθερώνεται? Όταν λέει στο τασάκ το σόλ, που λέει τασάκ το σόλ, η προσφέρα και είναι η ευχή του καθηγιασμού και λέει «Και επίησον τον μεν άρτον τίμιο σώμα του Χριστού και επίησον το εντοπορικτήριο του τίμιον αίμα του Χριστού». Δεν λέγει ποιήσω και ποιήσω. Ο Χριστός ενεργεί. Ο Χριστός θέλει το μυστήριο. Ο Χριστός κάνει τα πάντα. Και την εξομολόγηση και την Θεία Ευχαριστή και τα πάντα. Και ησυχάζει ο ιερέας. Φεύγει από το άγχος. Θέλω ευτυχώς που τα κάνεις εσύ και δεν είναι αρετή μου γιατί καήκαμε. Κανείς δεν θα βιαζόταν από τους πιστούς. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Και η δυνατότητα να γευθεί σε αυτή την εμπειρία είναι ακριβώς η μηδενική, η αποδοχή της μηδενικής μας διάστασης. Κανείς άλλος, πέστε με το εκεί.
Το όνομά σου? Στον Άτο, καταλάβαμε ποια είναι η απορία σου. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Λες, θα πας λίγο μηδέν. Θα κάνουμε την επαφή δηλαδή. Στον Άτο, στον ποια κατάσταση να μπεις πω. Λοιπόν, ξεκινάς μέσα από τον αγώνα, μέσα από την προσπάθεια. Η προσπάθειά σου και ο αγώνα σου δεν είναι. Σημαίνει κάτι άλλο θέλεις να πεις. Λέμε ότι τον κάνω τον αγώνα με την χάρη του Χριστού. Μπορεί ο Χριστός την χάρη και εγώ αγωνίζομαι όχι για να κατακτήσω τον Χριστό, για να μείνω στην δωρεά του Χριστού. Ο αγώνας μου δεν γίνεται για να δικαιωθώ, για να κατακτήσω τον Παράδεισο, αλλά για να μείνω μέσα στην δωρεά. Να μείνω μέσα στην αποκάλυψη του Χριστού, αφενός. Αφετέρου όλος ο αγώνας, εκεί προσβλέπει, στο να καταλάβω το μηδέν μου, δηλαδή να ταπεινωθώ. Αν ασκούμε, είναι ακριβώς για να σταυρώσω τον εγωισμό μου. Να σταυρώσω τον εγωισμό μου, την πεποίθηση μου πως κάποιος είμαι, που με εμποδίζει να γευτώ την χάρη του Θεού που μου δίνει. Η βάση της ασκητικής, οι πατέρες μας, η ασκητική στην Ορθόδοξη θεολογία έχει αυτή την έννοια. Ασκούμε για να σταυρωθεί ο εγωισμός μου, για να υπερβώ την φυλακτία μου με τη χάρη του Χριστού, για να ανοίξει η καρδία μου και να δεχτεί τις αποκαλύψεις του Θεού. Έτσι. Καρδιά μας και το θέλημά μας. Ένα και αυτό είναι, μπορεί, νομίζω το νόημα είναι κατανοητό. Το θέλημά μας είναι η ενέργεια της καρδίας μας. Όχι, όχι. Ένας άλλος. Άκουσα, συγγνώμη. Ναι. Το μηδενισμό. Σαφέστατα, ο έρωτας ταπεινώνει τον άνθρωπο, τον βγάζει από τον εαυτό του, ψυχολογικά τον βοηθεί σε έναν μηδενισμό, όχι το ένδυμα του μηδενισμού, αλλά στην ουσία είναι η ισχυροποίηση του ναρκισισμού. Έχει αρχικά αυτό ένα αίσθημα μηδενισμού, αλλά αυτός ο μηδενισμός υπάρχει με προοπτική και εφόσον την κατάκτηση ή την ικανοποίηση της προσωπικής μας αξίας. Δεν είναι μέχρι τον αυτό, είναι μια φυσική κίνηση στον άνθρωπο. Αρχίζει να γίνεται μεμπτόν όταν υπάρχει μόνο με την ισχυροποίηση του εγώ μας. Και δεν μεταβαίνει ο έρωτας ως κατάσταση, ας το πούμε, ναρκισισμού προς την αγάπη, που είναι η διάθεση όχι να λάβουμε μόνο, αλλά και να δώσουμε στον άλλον. Αυτά όμως είναι ψυχολογικά σχήματα, χρήσιμα στον άνθρωπο, απαραίτητα, βελτιώνουν το χαρακτήρα του, βελτιώνουν τον ψυχισμό του, τον ταπεινώνουν, όμως κατάνθρωπο. Που αν μείνει μόνος αυτός ο άνθρωπος, λεβαντική ωφέλεια δεν έχει. Δεν έχει ζημία όμως, που δεν οφείλεται γιατί ερωτεύτηκε, αλλά γιατί τοποθετεί το ίδιο υπαρξιακά με τον εαυτό του σωστά, ενώ επιτυχεί. Δεν φταίει αυτό ο έρωτας, φταίει ο αυτονομημένος έρωτας. Έξω και μακριά από την σκέπη, την προοπτική και τη σύνδεση με τον Χριστό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη, οποιαδήποτε άλλη ασκητική τοποθέτηση, που μπορεί να τελειώσει τον χαρακτήρα του ανθρώπου, είναι πιο συγκαταλαβαίνω, πιο ταπεινός,
αλλά αυτό να είναι όμως καρπός της δικής μας προσπάθειας, ασύνδετος και άσχετος με την επιθυμία, την προοπτική του Χριστού. Καταλαβαίνετε? Ένας άνθρωπος ερωτεύεται. Την προσέγγιση του ερωμένου προσώπου. Τι ζητεί? Ζητεί ασφαλώς μια εγκάλυψη μιας ψυχολογικής ανάγκης, συντροφίας, αποδοχής, να βρει την αυτοεκτίμηση του άνθρωπος, να νιώσει όμορφα. Καλό πράγμα, ναι. Και μάλιστα σε ταπείνωνε, όταν ζητάς από τον άλλο αγάπησέ με όπως σε αγαπώ, είναι μια ταπείνωση, ζητάς, δεν διαλέγεις, έτσι. Είναι μια κίνηση από το συνέστημα, ταπείνωνε. Και είναι ένα στοιχείο πρωτογενώς καλό. Είναι όμως μια κατέργαστη ύλη αυτό το ένστικτο, αν δεν το κατεργάσει ο άνθρωπος και το αφήσει μόνο ως ένστικτο, ως επιθυμία, ως διαπροσωπική σχέση απλώς που ένας με τον άλλον οριοθετεί τη σχέση, τα βρίσκουν, επικοινωνούν, τσακώνονται, συγχωρούνται κλπ. Κλπ. Αυτά όλα είναι συγκρούσεις, καταστάσεις που λιέρουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αυτό όμως μπορεί και να μην οδηγεί στον Χριστό και μάλιστα μπορεί να απομακρύνει. Πώς? Όταν λοιπόν κάποιος θεοποιήσει την σχέση του, η σχέση του γίνει μια κλειστή σχέση έξω από τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μια κατέργαστο ύλη που δεν εκατεργάστη σωστά και δεν έχει κανένα ζημία στον άνθρωπο. Αν όμως αυτό το γενικό ένστικτο, το φυτευμένο στην καρδία του ανθρώπου από τον Θεό, το ότι κατεργαστεί σωστά ο άνθρωπος και υπάρξει ο συνάνθρωπος ο συνεργάτης μιας άλλης προοπτικής και αναβάσεως, μιας ταπεινώσεως όμως, που θέλει να δικαιωθεί μέσα στην πνευματική αναφορά, μέσα στην αναφορά της στο σώμα του Χριστού, τότε αυτή η σχέση καταξιώνεται και γίνεται σωτήριο, γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βγει από τον εαυτό του εν Χριστό και να αγαπήσει και τον άλλον. Τον άλλον αρχικά με άλφα κεφαλαίου τον Χριστό, μετά αληθινά τον σύντροφό του και μετά και τους άλλους συνανθρώπους. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ερωτεύεται ο άνθρωπος, ευλογία είναι. Γιατί σε συγκλίνει, σε ταπεινώνει, σε βγάζει από τις συνήθειές σου, αλλά και αυτή η έξοδος από τις συνήθειές σου δεν είναι τίποτα, δεν ξέρει να το δουλέψουμε σωστά. Όπως και να φιλιδερώνει μια ευχάριστη γεγονός, δεν είναι τίποτα, δεν ξέρει να το δουλέψουμε σωστά. Και το δουλεύουμε σωστά όταν μας παραπέμπει σε αυτή την προοπτική του Χριστού. Έτσι. Άλλος, νομίζω σταματήσουμε για σήμερα, ήδη πρώτη φορά είναι. Να συνεχίσουμε την επόμενη Τρίτη με την σκέψη την οποία θέλουμε να σας την κοινοποιήσουμε, να κάνουμε και κάποια άλλη συνάντηση ίσως το Σάββατο για τα ζευγάρια. Θα το δούμε. Θα το σκεφτούμε. Διορθώνω τον Αγίο Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.